Fiți binecuvântați de Domnul și împreună să-L slujim, să-L iubim, să-L urmăm până în ziua plecării acasă. Am să dau citire unui text din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 17 la 38. Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 17 la 38. Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Când au venit la el, le-a zis: știți cum am purtat cu voi în toată vremea, din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau unetirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos. Și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și acum, iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă științează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și acum știu că nu-mi veți mai vedea fața, voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcopi, ca să păstoriți Biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său. Știu bine că după plecarea mea se vor vâri între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma, și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului, harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Și au izbucnit cu toți în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat, căci erau întristați mai ales de vorba pe care le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea fața, și l-au petrecut până la corabie. Este un text care, când îl citești, dacă încerci să te transpui cumva în locul respectiv, sau poate chiar mai mult să te transpui în locul lui Pavel, n-ai cum să nu fii încărcat de emoția care era în sufletul fiecăruia dintre ei. Este un text care, alături de cel care îl citesc despre Iosif când s-a împăcat cu frații lui, n-am cum să nu fiu mișcat. Și probabil că și dumneavoastră, în lăuntrul dumneavoastră, atunci când parcurgeți textele acestea, sunteți mișcați și încărcați de emoție, vă dați seama de sensibilitatea de cuget a acestui om deosebit care a fost apostolul Pavel și cât de atent a fost la acest moment când părăsea un oraș în care slujise vreme de 3 ani de zile. Îi cunoștea destul de bine pe acei oameni și și-a dorit ca, părăsind acele meleaguri despre care el era convins că n-avea să mai treacă vreodată și că ar fi putut fi ultima întâlnire cu ei, a dorit să îi aibă lângă el aproape, să le transmită poate niște ultime îndemnuri, să-i vadă pentru această ultimă ocazie și să se bucure împreună cu ei. Dacă vreți, este ca o evaluare a lucrării lui la sfârșitul celor 3 ani de slujire și un cuvânt de bun rămas. De fapt, chiar cei care au tradus Biblia de-a lungul timpului au dat acestui paragraf cuvântarea de rămas bun. Pavel a făcut o lucrare deosebită în Efes. Dumnezeu l-a folosit cu mare putere. Cetatea aceasta era o cetate plină de idoli, unde am putea spune că cel rău domnea efectiv peste oamenii aceia. O cetate cuprinsă de vrăjitorii, oameni care aveau această îndeletnicire și nu erau puțini, erau chiar cărți scrise pentru acest domeniu al celui rău. Și vreau să spun că dacă atunci erau lucrurile în felul acesta, închipuiți-vă după aproape 2000 de ani cât de departe a mers domeniul acesta al celui rău și câți oameni au ajuns să practice ghicitoria, vrăjitoria și câți sărmanii dintre ei ajung să meargă la astfel de oameni în speranța că ceva se va întâmpla cu ei. Lucrurile pe care ei le caută în viață și le doresc vor ajunge să le aibă. Sau poate din dorința de a cunoaște viitorul. Peste tot pe unde Evanghelia a ajuns, peste tot pe unde Evanghelia a fost trăită și vestită în felul în care a făcut-o Pavel, fără să le ascunzi oamenilor planul lui Dumnezeu, efectiv a făcut o adevărată reformă. A produs revoluții spirituale și la nivel de individ, și la nivel de familii, și la nivel de comunități, și la nivel chiar de un oraș întreg, așa cum s-a întâmplat în Efes. Evanghelia a produs niște transformări uluitoare. Mi se spune că oamenii aceia care se ocupaseră până atunci cu domeniul acesta al vrăjitoriei și-au adus cărțile, în capitolul 19, versetul 19 spune lucrul acesta, le-au ars înaintea tuturor, prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Nu știu să vă fac un calcul în banii vremurilor de astăzi, dar era o sumă mare. Altfel nu s-ar fi precizat. Cu atâta putere se răspundea și se întărea cuvântul Domnului. Mi-aș dori mult de tot ca fiecare dintre noi să fim atât de marcați de Evanghelie, transformați de Evanghelie, încât în familiile noastre, la locurile noastre de muncă, între vecinii noștri și în cetatea în care ne-a așezat Dumnezeu, să producem astfel de transformări. Să-i ajutăm pe oamenii care se găsesc sub puterea întunericului, sub puterea celui rău, să ajungă la lumină, să-L cunoască pe Cel ce este lumina. Viața lor să fie transformată și dacă cumva s-au ocupat de acest domeniu al celui rău, vrăjitoria, să fie smulși. Și odată cu smulgerea lor de sub puterea celui rău, cărțile lor de până atunci folosite să fie arse, poate chiar așa cum ni se spune aici, înaintea tuturor, să fie o mărturie publică. Ne-ar plăcea să auzim așa ceva, nu? Ne-ar plăcea să fim noi omul de care să se folosească Dumnezeu pentru astfel de trezire. Dacă ne dorim așa ceva, atunci trebuie eu și fiecare dintre dumneavoastră să trăim Evanghelia cu aceeași intensitate cu care a trăit-o Pavel. Să putem să ne facem oricând o evaluare de felul acesta. La el a durat 3 ani slujirea în acea cetate. Nu știm câți ani Dumnezeu ne ține într-un anumit loc. El este suveran să ne ia dintr-un loc și să ne ducă într-altul, oricând. Trebuie să fim la dispoziția Lui. Fără să fim legați de locuri și de oameni, ci doar ancorați în El și în voia Lui. Și atunci să putem privi în urmă, atunci când survine schimbarea, și să vedem ce lăsăm în urma noastră. Pavel, în discuția care a avut-o cu ei, le-a mărturisit că era curat de sângele tuturor. Le-a amintit de slujirea lui. Cu multe lacrimi, spune, a fost un om care a simțit cu ei. Sunt convins, așa cum o spune el în altă epistolă către cei din Corint, cine cade în păcat și eu să nu ard. Să poți să te uiți mereu în jurul tău și să-i vezi pe cei care au alunecat, pe cei care au fost înșelați de cel rău și să ai o inimă care atunci când constată lucrul acesta să nu critique, să nu judece, să nu se bucure și să fie gata să ridice. Mi-aș dori în dreptul meu și vă doresc și în dreptul dumneavoastră să putem avea o atitudine ca a lui Pavel pentru cei de lângă noi, să căutăm mereu să fim curați de sângele lor. Atunci când ni se dă ocazia, fie în stările de vorbă de la om la om, fie poate într-un loc acesta celor cărora le-a fost dat darul acesta de a sluji în cuvânt, să putem să le spunem oamenilor tot planul lui Dumnezeu. Cele două lucruri esențiale omului în viață, de care Dumnezeu ține cont în mântuire. Pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus. Acea credință care nu se rezumă doar la niște cunoștințe, acumulări la nivel intelectual, ci acea credință a inimii într-un Hristos viu, pe care să-L cunoști într-un mod personal, intim, pe care să-L urmezi, al cărui glas să-L auzi și a cărui voie să o împlinești, să o cunoști și să o împlinești, să o cauți mereu fața Lui. Pavel a avut dorința aceasta, peste tot pe unde a fost, ca oamenii să ajungă să aibă o credință în Dumnezeu care să nu se bizuie pe o înțelepciune omenească, ci pe o cunoaștere personală în Dumnezeu. Pe o cunoaștere personală a Mântuitorului Hristos și o intrare sub autoritatea cuvântului Său, despre care spune El aici, la momentul despărțirii de acești oameni, vă poate zidi sufletește. Este ceea ce avem nevoie fiecare dintre noi. Indiferent că Dumnezeu ne ia dintr-un loc și ne duce într-altul, cuvântul Lui este cel ce ne poate zidi sufletește în orice situație și în orice loc în care Dumnezeu ne-ar duce. Slujirea Lui a fost însoțită de lacrimi, slujirea Lui a fost în mijlocul încercărilor, dacă vă aduceți aminte de răscoala acelui Dimitri, acelui argintar, când efectiv Evanghelia a produs transformări atât de mari încât slujba lor a fost pusă în pericol. Oamenii nu mai erau interesați să cumpere acele temple făcute de mâinile acestui om și de ucenicii lui. Era efectiv, dacă vreți, în echivalentul zilelor de astăzi, o industrie care era pusă în pericol să nu mai existe. Gândiți-vă ce ar fi acum în bisericile mari tradiționale să se întoarcă preoții la Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat atunci în vremea lui Pavel, lucrul acesta să vuiască și să pună în amenințare tot sistemul religios care s-a construit în 1000 și ceva de ani. O adevărată industrie producătoare de obiecte de cult și produce nu puțin bani, să știți. Oamenii să fie aduși la cunoștința adevărului, luminați, să zică temple făcute de mâini omenești, păi Dumnezeu nu locuiește în ele. Adevărata închinare trebuie să-i aduci lui Dumnezeu în duc și în adevăr. N-ai nevoie de niciun obiect de cult ca să poți să faci lucrul acesta. Nimeni și nimic de pe pământ nu poate să-L înfățișeze pe Dumnezeu în vreun fel, pentru că Dumnezeu este Duh. Și oricum s-ar numi obiectul respectiv, el este un idol. Și oricât argumentație s-ar putea aduce pentru închinarea către Dumnezeu folosind obiectul de cult, el rămâne un idol. Este făcut de mână omenească și Scriptura spune foarte clar și condamnă lucrul acesta. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt pe pământ, sus în ceruri sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu să le slujești. Este ceva ce Dumnezeu condamnă. Sigur, e o vreme când poți să nu cunoști. Și despre aceste vremuri Dumnezeu spune că nu ține seama de ele. Dar în momentul în care capeți lumina lui Dumnezeu, să înțelegi că Dumnezeu este Duh, că trebuie să te închini Lui în adevăr și în Duh și nu într-un mod văzut, din momentul acela e responsabil. Și din momentul acela, dacă continui să fii idolatru, o faci pe propria ți răspundere în deplină cunoștință și vei suporta consecințe. Pavel era conștient că nu se va mai întoarce pe acele meleaguri. Avea dorința vie să ajungă la Ierusalim, de acolo la Roma, Domnul îl înștiințase era în voia lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu îl înștiința despre suferințe care aveau să vină peste el. Este o viață, atunci când te consacri Domnului, Duhul Dumnezeu te înștiințează. Și Duhul Dumnezeu îți descoperă planul care îl are cu tine personal. Chiar dacă avem de întâmpinat, și avem de întâmpinat, pe pământ viața este plină de încercări. Trecem prin suferințe, trecem prin necazuri. Motivația noastră, dincolo de bucuria care o avem că într-o zi vom pleca și știm unde mergem, motivația noastră trebuie să fie aceea care a fost și pentru Pavel. Trăiți și vestiți Evanghelia. Este puterea lui Dumnezeu pusă la dispoziția noastră pentru mântuirea semenilor noștri. Nu se poate ajunge la mântuire decât prin Evanghelie. Și ea este ceea ce ne-a fost încredințată fiecăruia dintre noi. Pavel n-a fost pentru niciunul dintre ei pricină de poticnire sau de păcătuire. Și mi-aș dori ca eu să nu fiu pentru nimeni. Și dumneavoastră la fel. Să nu împiedicăm pe oameni ca să ajungă prin Evanghelie să-L cunoască pe Dumnezeul cel viu și adevărat. Să-L cunoască pe Mântuitorul Hristos. Să fim și noi curați de sângele acelora care ne-au fost dați pe mână, cum i-au fost dați și lui Pavel, încredințați. Și cred că în primul rând sunt cei din familie. Pentru că Pavel n-a avut o familie, n-a fost un familist. A fost un om la dispoziția lui Dumnezeu să-l ducă unde a vrut Domnul. Și l-a folosit cu mare putere. Dar cred din toată inima că lucrarea fiecăruia dintre cei dintre dumneavoastră care sunteți familiști este acolo în familie. Dumnezeu nu poate trimite un om în altă parte și acesta să-și neglijeze familia. Nu poți să te ocupi de lucrarea lui Dumnezeu în alte locuri dacă nu te ocupi de lucrarea lui Dumnezeu în propria-ți familie. Asta este chemarea cea mai înaltă pentru aceia dintre dumneavoastră care aveți partenerul de viață nemântuit sau copiii nemântuiți. Canalizați-vă pe familie. Planul lui Dumnezeu nu s-a ferit să-L vestească acestor oameni. Și a fost conștient că, după plecarea Lui, lucrurile n-au să mai fie așa cum au fost cât a fost El acolo. A fost un om care a vegheat asupra lucrării lui Dumnezeu. Un om implicat în viața comunității. Un om care a fost investit de Dumnezeu cu un har special, atât pentru formarea de biserici, cât și pentru numirea, descoperirea și creșterea lucrătorilor din biserică, sau așa cum sunt numiți aici, episcopi. Și a fost conștient că după plecarea lui, cel rău va lovi în biserică. Să știți că lucrarea lui Dumnezeu nu stă într-un om. Oricât de dăruit ar fi omul acela, oricât de apreciat, oricât de binecuvântat ar fi pentru comunitatea respectivă, când Dumnezeu are în plan să ia pe cineva de acolo, să-l ducă în altă parte, lucrarea nu rămâne descoperită. Lucrarea va merge în continuare, pentru că biserica nu este a unui om. Biserica este a Domnului. Și toți stăm în picioare datorită Lui. Și toți vom rămânea în picioare datorită Lui. El s-a angajat în dreptul fiecăruia să-și desăvârșească lucrarea și să ne păstreze pentru El. Suntem păstrați de El și pentru El. Este scris în cuvânt lucrul acesta. Așa că n-avem de ce să ne temem când poate că în suveranitatea lui Dumnezeu ia oameni din biserică, ia oameni din viețile noastre, rămâne mai Lui, suntem în mâini sigure și avem ceea ce ne trebuie, cuvântul Harului Său care ne zidește pe toți sufletește. Vor veni vremuri grele, să știți. Biserica a fost dintotdeauna atacată de cel rău. Ce a spus Pavel despre ce avea să se întâmple cu biserica din Efes, și anume că se vor vârâ lupi răpitori între ei, că turma nu va fi cruțată, că din mijlocul lor se vor scula oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, vor căuta să-i atragă pe ucenici de partea lor. Lucrurile acestea s-au întâmplat de atunci și se întâmplă până în ziua de astăzi. Biserica niciodată nu va fi scutită de așa ceva. De aceea, a așezat Dumnezeu în comunitățile bisericii prezbiteri, ca aceștia să facă ceea ce Pavel îi îndeamnă acolo. Vegheați! Sfătuiți cu lacrimi! Aveți grijă să-i puneți pe credincioși într-o relație cu Domnul, să prețuiască cuvântul harului său, pentru că doar așa vor putea fi zidiți sufletește. Este o responsabilitate pusă de Dumnezeu pe umerii acelora pe care El i-a pregătit să păstorească turma. Și mi-aș dori mult ca în adunarea din Colorian să existe o astfel de veghere, nu doar a prezbiterilor, ci a fiecăruia asupra fiecăruia. V-ați obișnuit și ne-am obișnuit probabil cu anumite locuri în adunare și știm că pe lângă noi stau cu tare soră sau cu tare soră, sau frate sau frate. Să putem să ne uităm și să vedem. Astăzi n-a venit. Oare de ce? Ce s-o fi întâmplat? Și poate constați că și data viitoare se întâmplă la fel. Să te rogi, să pui mâna pe un telefon și să întrebi, să vezi dacă nu cumva are nevoie de ajutor. Are nevoie de încurajare. Poate că e într-o suferință trupească și are nevoie de mai mult decât de rugăciune și încurajare. Să putem să împlinim ce spune în cuvânt. Să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Așa se întărește o biserică și așa se întăresc legăturile frățești. Mă gândesc că, așa cum spunea Pavel, că tendința aceea de a se strecura printre ei oameni care să râvnească la venitul altora, lucru de care el spune că a fost curat, n-a avut treabă cu argintul lor, cu aurul lor, cu îmbrăcăminte de la ei, a lucrat, cu mâinile lui a lucrat. Și nu doar pentru el, ci și pentru alții. Adunarea aceasta să fie scutită de așa ceva. De când sunt aici, n-am avut cunoștință și îmi doresc ca lucrurile să se petreacă la fel. Cei care ajung să slujească în biserică să nu caute folosul personal, să nu caute veniturile altora. Și niciunul dintre noi, venind într-un loc ca acesta, atașându-ne de o comunitate, să nu avem astfel de interese. Pentru că nevoile noastre sunt bine cunoscute de Domnul. Și El se va îngriji de ele. A făcut-o până acum și o va face și în continuare. Să nu ne lipsească pâinea, apa și toate cele trebuincioase traiului. Să-L onorăm cu încredere. Și dacă cumva vedem la cineva atitudini de felul acesta, să putem într-un mod înțelept să-L confruntăm cu situația respectivă. Să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus. Este mai ferice să dai decât să primești. Mă gândesc, noi cei care stăm acum înaintea acestui cuvânt, cunoaștem această fericire. Să poți să împlinești nevoile cuiva, să poți să știi că ai fost în mâna lui Dumnezeu un instrument. Ai împlinit cuiva nevoia și să simți bucuria aceea, Doamne, am văzut sora sau fratele sau familia cum a fost într-o situație limită și mi-ai descoperit mie lucrul acesta. Am fost mâna Ta, Doamne, sau am fost piciorul Tău. Și am făcut lucrul acesta și acum sunt plin de bucurie. Și vreau să vă spun din experiență personală. Domnul nu rămâne dator pentru niciun bine, oricât de mic ar fi, pe care îl facem altora. Și întotdeauna ne va surprinde în felul care va ști să ne dea înapoi și ne va răsplăti. Și va fi exact împlinirea acelui cuvânt, măsură îndesată și clătinată ne va da. Sunt mulți în jurul nostru care sunt în nevoi și prisosul nostru poate veni în împlinirea nevoilor acestora. Mă gândesc dacă între noi astăzi Este cineva care până acum a zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru el și încă nu s-a pocăit. Încă n-a ajuns să aibă acea credință de inimă, cu inima, în Domnul Iisus. Și este încă în afara planului lui Dumnezeu. Este nemântuit. Nu ți-e frică? Nu ți-e frică că te ascunzi în mulțime, dar nu și de Dumnezeu? Nu ți-e frică că, ignorând îndemnul pe care ți-l dă Domnul, ești într-un pericol de moarte? Că ar putea oricând să-ți stea inima. Sau să faci un accident vascular. Și să pleci din lumea aceasta în afara planului de mântuire a lui Dumnezeu. Este atât de lămuritor acest cuvânt și nu cred că acest cuvânt, pocăință, este neînțeles pentru cineva dintre noi. Poate că până acum n-ai făcut-o sau ai făcut-o într-un mod greșit, raportându-te nu la Dumnezeu, ci la oameni. Oricine ar fi omul acela care pretinde că este slujitor al lui Dumnezeu, din orice biserică ar face parte, nu va putea vreodată să-ți ofere mântuirea lui Dumnezeu. Și atunci starea aceea de păcat, propriile-ți păcate, de care poate că ți-e silă și ți-e rușine, n-ai vrea să ți le știi alții, spune-i-le Lui. Spune-le Mântuitorului tău, Iisus Hristos. Coboară-te în tine însuți și stai cu El de vorbă. Și dacă inima ta este atât de încărcată și împovărată de păcat, dă drumul la lacrimi. Fii natural, fii sincer, spune-i tot. Spune-i despre lupta ta, despre lucrurile care te țin legat sau legată. Spune-i toate aceste lucruri. Asta este pocăința. O stare de vorbă cu El, un regret profund pentru viața care ai trăit-o până acum departe de El, ignorându-L, poate sfidându-L. Spune-i toate acestea. Și leagă-ți inima de El. Credința aceasta despre care spune Pavel aici, în Domnul Iisus, este de fapt o relație. Și creștinismul este deasupra oricărei religii din lumea aceasta prin faptul că te pune în relație cu Dumnezeu prin Hristos. O legătură care nu se va mai rupe niciodată din momentul în care l-ai acceptat pe El în inima ta. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Domnul ne știe pe fiecare. Eu îmi doresc ca să nu fie cineva dintre cei prezenți astăzi, care să rămână în afara planului de mântuire a lui Dumnezeu, care să sfideze în continuare îndemnul la pocăință, care să-L lase deoparte pe Mântuitorul Hristos și dragostea care a arătat-o atunci când murea pe cruce în chinuri groaznice, care să n-audă în ziua judecății dreptea lui Dumnezeu, pleacă de la mine. Niciodată nu te-am cunoscut. Nu-mi doresc așa ceva. Este cumplit lucru să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Este un foc mistuitor care va veni odată cu dreapta judecată a lui Dumnezeu. Nu trata cu ușurință. Nu le trata cu ușurătate aceste lucruri, pentru că este vorba de tine. Este vorba de mântuirea sufletului tău. Și ești singur în măsură să faci ce așteaptă Dumnezeu. Să te pocăiești. Fie că această lucrare a mântuirii, odată făcută în suflet, să aducă bucurie, să aducă transformare. Să-L aducă pe Domnul Iisus în casa ta și în familia ta. Să aducă lumină între cei cu care relaționezi, vecini, colegi. Să aducă umblare, după care să râvnească și alții. Amin.